Mám-li vyprávět nejen o svém osudu židovského děvčátka, kdysi děvčátka, dnes již velice dospělé, bych řekla spíše přezrálé ženy, musím se zmínit, že vlastně všechna ta svědectví, která o té době chci vydat, se týkají všech evropských Židů ze zemí, které byly během druhé světové války obsazeny Německou třetí říši. Protože jejich osudy a můj osud jsou v mnohem velice identické. Samozřejmě každý má své prožitky, každý situaci zvládal jinak, ale to podstatné, co jsme prožívali v rodinách, co jsme prožívali poté, co jsme byli zatčeni, jsou velice podobné. Když si přečtete knihy, které už teď 20 let po roce 89 u nás vycházejí a mohou vycházet, zjistíte, že v těch svědectvích jsme mnozí skoro stejní, jako kdybychom se domluvili, o čem budeme hovořit, o čem budeme psát. Já vás ujišťuji, že nikdo s nikým, kdo něco píše, se neinformuje předem. Pak si to rád přečte a já vlastně se hlavně věnuji, jak můj muž říká v uvozovkách, židonálím. Takže moje knihovna je plná knih, které se týkají Izraele, které se týkají dějin Židů, od kdy sahá literární paměť. Samozřejmě si čtu ve Starém zákonu a v moderní literatuře a velice pečlivě sleduji život v současné Izraeli a také přemýšlím o tom, jak žijí Židé v Československu do rozpadu obou republik do roku 90, kdy se oba státy rozdělily. Musím přiznat k mé radosti i žalosti. K mé radosti proto, že přestože jsem se narodila na Slovensku, můj domov jsou Čechy. Na Slovensko se vracím s těžkým srdcem, protože tam jsem zažila jako dítě antisemitismus nejhrubšího zrna. Jsem o tom hluboce přesvědčená, že byť jsem nebyla v protektorátu Čechy a Morava během války, že Češi se chovali lépe a vychází to už z toho, že Slovensko se v roce 1938 zasadilo o to, aby mělo autonomii. Ale to byl jenom první krůček. O rok později, v roce 1939, vznikl slovenský stát s jasně vyhraněným fašistickým programem. V jeho čele stanul duchovní Monsignor Tiso, se stal prezidentem. A mnohdy přemýšlím o tom, jak může člověk, který upsal svůj život Bohu, se stát nástrojem takového zločinného systému, jakým byl nacismus. Pro mě není útěchou, že po válce byl odsouzený k smrti. Já spíš přemýšlím o lidské povaze, protože stanuli se duchovním jakékoliv církve, bez výjimky, musím respektovat určitý etický kodex, předpokládám. V tomto případě tomu tak nebylo. Takže v roce 1939 vznikl slovenský stát a v něm začaly platit všechny norimberské zákony, pokud možno ještě přísnější, než byli v samotném Německu. Pronásledování Židů začalo v roce 1940 postupně, ale s obrovskou intenzitou. Takže v roce 1941 už jsou Židé koncentrováni, ještě nevíme nic o vyhlazovacích táborech, ale v Žilině se ustavilo takzvané transportní středisko, protože všechny transporty, které odcházely potom na východ, byly soustředěny v Žilině. Dokonce vznikl takový ďábelský plán neboli dohoda mezi slovenským státem a pověřencem Hitlera na Slovensku panem Vyslíceným, že za každého Žida, kterého Němci vyvezou kamkoliv, skýtají záruku slovenskému státu, že se žádný z nich nevrátí a slovenský stát zaplatí za osobu 500 říšských marek Němcům. Ale na oplátku za to si budou moci Slováci ponechat absolutně veškerý majetek, který patří Židům. Takže v zápěti začalo něco, čemu se říká arizace, protože Žid nesměl už dál nic vlastnit. Takže arizátor byl křesťan, který měl právo převzít jakoukoliv firmu, jakýkoliv obchod, jakoukoliv továrnu, stát se správcem toho a buď byl natolik slušný, že bývalého židovského majitele ještě zaměstnal, anebo se ho okamžitě zbavil. Tím pádem Židé neměli vlastně obživu. A týkalo se to nejen velkých podniků, ale v Žilině vedle lékařů, právníků, učitelů, tedy intelektuálů, pracovalo spousta drobných řemeslníků. Málo kdo ví, že Židé byli obuvníci, krejči, protože se vytvořila taková představa, že každý Žid je bohatý, že každý umí obchodovat, ale to je krutý omyl. Prostě to byli malí živnostničci a dokonce i jim vzali možnost obživy. Tak to byl takový prolog k situaci, kdy chci mluvit taky o své rodině, taky o svých kořenech a odkud přicházím a pocházím. Já jsem se narodila v roce 1931 do rodiny Arnolda Kellermana, který měl vystudovanou lékařskou fakultu, ale po zajetí v první světové válce v Rusku ho obloudil duch sociálního cítění. Měl pocit, že to, co se dělo v Rusku po roce 1918, se děje ve prospěch chudých lidí a povede k rovnoprávnosti a nebude mít s kapitalismem nic společného. Což byly tedy představy pro mě dnes málo pochopitelné, ale nikdo z nás, a můj otec už teprve v té době, neměl ponětí, že Stalin je vlastně stejný diktátor jako Hitler, že v Sovětském svazu posléze existují pracovní tábory, které nazýváme gulagy, jenomže s tou výhodou pro Stalina, že nepotřeboval mít plyn a plynové komory a střílení lidí, ale měl Sibiř. Takže on všechny ty nepohodlné lidi, které podezříval, že by ho mohli jakýmkoliv způsobem ohrozit, vyvezl do těch širých sibirských prostorů, odkud nebylo úniku. Ale vrátím se k mému otci, který si o sobě myslel, že ho, já nevím kdo, povolal k tomu, aby se staral o lidi, kteří jsou na tom ekonomicky špatně. Přitom ale on sám vyznával určitý luxus. My jsme bydleli v krásném velikém bytě, on sbíral obrazy, sbíral koberce, měli jsme bezpočet lexikonů, mluvilo se u nás třemi jazyky. Nikdy jsem nepochopila jako dítě, v čem u něj nastal ten zlom. Já se to můžu jenom domnívat. Na rozdíl od něho moje maminka byla nesmírně ušlechtilý, hodný člověk, který si svůj život představoval trochu jinak. byla z vesnice Turany nad Váhom, kde její tatínek měl malé hospodářství. A ona se tam, když vychodila školu, zamilovala do pana učitele, který byl křesťan a který si ji chtěl vzít v určitém době, kdy bylo kolem 20. A můj dědeček Šimon, jakkoliv byl velice liberální, on neměl s ortodoxí nic společného, ale nemohl přenést přes srdce, že jeho dcera by si vzala křesťana. Ale aby situaci nějak vyřešil, odeslal svoji dceru do Kluže, tehdy Koložváru, Sedmihradska, aby tam studovala na obchodní akademii. A předpoklad byl, že ty 4 roky, kdy se oba od sebe odloučí, že na sebe zapomenou a že tím bude vše vyřešeno. Maminka se vrátila, pana učitele milovala dál, pan učitel miloval jí dál a vlastně nastala neřešitelná situace. Jenomže v židovské komunitě na Slovensku všichni znají všechny. Každý věděl, kde je nějaká slečna navdávání, kde je vhodný ženich. A mezi tím můj tatínek ovdověl, jeho první žena zemřela u porodu a zůstal vdovec s jedním dítětem. A tehdy se ujal iniciativně žezla muž, kterému se říká šatchen v jidiš. Šatchen je dohazovač. A šatchen přijel do Turian nad Váhom a přesvědčil mého dědečka, že mamince už je 27, že je stará slečna a že s tím se něco musí udělat. A udělalo se. Maminka se vdala. Byla přizpůsobivá a hlavně ona byla tělem a duší oddaná sportu a už dříve v Martině, což je město u Turian nad Váhom, začala závodně plavat. Takže ona přišla do Žiliny a měla jasnou představu a vůči tatínkovi se prosadila, že dál se věnovala tedy plavání. A vzhledem k tomu, že absolvovala tu obchodní akademii, uměla čile psát na stroji a těsnopis a můj tatínek zdědil po první manželce, která umřela, obchod s psacími a počítacími stroji. Ale ten on provozoval tak prostě, aby se neřeklo. A moje maminka si tam zřídila školičku a měla hodně žáků, a vyučovala psaní strojem a ten těsnopis. Doma jsme měli dobrou duši Marišku Veselou, které to jméno velice slušelo, protože ona byla opravdu veselá. A to byl můj anděl strážný. S tou jsem já vlastně trávila dny, kdy maminka byla v práci a tatínek nevím kde. Bylo to velice utěšené dětství, protože náš program byl takový, že ráno jsme chodili na trh, kde byla kakofonie slepic, husí, kachen, kuřat, prostě vše se tam slévalo. Do dneška s láskou vzpomínám, jak selky tam nosily máslo, které mělo různé ornamenty a prodávalo se v takových velkých zelených listech. No a s tím jsme pak odkráčeli domů a já jsem Marišce pomáhala v kuchyni a hrála jsem si s dětmi v domě, protože to byl dům s velkou zahradou a bylo mi příjemně. Odpoledne chodila maminka domů, chodili jsme plavat a maminka měla takový motor, že když se nedalo plavat, protože kryté plovárny nebyly, tak v zimě za židovskou obecnou školou bylo kluziště, takže jsme chodili bruslit. Takže můj život vlastně byl nesmírně idylický. První ránu jsem dostala, když se naše Mariška vdávala a brala si takového pána, s kterým mi rodiče nesouhlasili, ale dozvěděla jsem se to tak, že jsem jednou ráno přišla do kuchyně a tam byl velký dřevěný kufr a do toho maminka naskládala Marišce výbavu. A výbava byla nachystaná předsvatební a tak jsem přišla o blízkou duši. V roce 37 mi bylo 6 let a začala jsem chodit do školy. V Žilině byla židovská lidová škola, která byla ke svým žákům nesmírně laskavá. Byla postavena kousíček za synagogou a o té synagoze se chci zmínit, protože ta byla postavena věhlasným německým stavitelem Berencem, který byl učitelem van der Roheho. Takže to má i jakousi souvislost pro mě nyní s Brnem. Ta synagoga je nádherná, je stejně jako Villa Tugendhat, když jsem zmínila van der Rohe, v seznamu kulturních památek UNESCO. Za tou synagogou byla škola, kde seděl každé ráno takový děda, měl bratku, měl hůl a fajku a říkali jsme mu Šimon Báči. Protože to bylo na Slovensku a Báči znamená strýc, ale je to takové laskavé oslovení a Šimon Báči s námi ráno vždycky žertoval a ptal se nás, jestli jsme se naučili, nenaučili. A vlastně já jsem přišla do té školy, jako bych pokračovala životem ve svém domově. Ve třídě nás bylo 29, chlapci a děvčata společně, ale nikdo nepřišel na myšlenku, že by kluci a holky neměli být pohromadě a co pamatuju, nikdy z toho nebyly žádné problémy. Pro mě první překvapení byla paní učitelka Roznerová v první třídě, která měla paruku. Co je paruka, jsem já do té doby nevěděla, ale pak mi to doma vysvětlili, že ortodoxní židé, když se ožení s židovskou dívkou, si ona musí ostříhat vlasy dohola, aby nesváděla a nosí paruku. A ta paní učitelka Roznerová byla taková dost temperamentní paní a ta paruka ji poskakovala na hlavě a my jsme z toho měli nesmírné gaudium a ona se tak rozčilovala chudera a chytala si ji a pak ji v zápěti pustila a tu paruku zase měla na očích. A tak jsem se dozvěděla, že existují židé neologičtí neboli reformní a židé ortodoxní. No, my jsme patřili k té první skupině. Moji rodiče dodržovali vysoké svátky, to znamená Nový rok, Chanuku, Den smíření, prostě významné svátky na paměť židů, kteří kdy odešli z Egypta a každý ten svátek má své zdůvodnění. A to mi rodiče opravdu vysvětlili, proč se co slaví a při těchto příležitostech jsme chodili do synagogy. Ale jinak já jsem neměla představu, že existují tedy ještě jiní. Později jsem se s tím seznámila a v některých případech jsem se s tím těžko uměla identifikovat. Ale učili jsme se od první třídy psát v hebrejsky, číst hebrejsky a chodit na hodiny náboženství. A do roku 40 to bylo všechno v hrozné pohodě. Pak vlastně následoval slovenský štát. Děti nemohly chodit do jiných škol než do židovských. Tak se honem vytvořila ještě 6., 7., 8. třída. A tehdy nastoupila generace mladých chlapců a dívek, kteří se sdružili buď v Makábi, které bylo převážně zaměřeno na sport a na Hašomer Hatzair, což byla levicově orientovaná organizace a ti mladí lidé měli ideál, že se nám podaří odejít do Palestiny. Tehdy stát Izrael samozřejmě neexistoval. Přestože to byli většinou už i lékaři, ti mladí lidé, už vystudovaní, ale byli pořád tedy mladí, ochotní jít do Palestiny s tím přesvědčením, že kdo tam teď přijede, musí obdělávat zemi, musí se věnovat zemědělství. Že tam nikdo z nás, nebo i z těch starších, nemůže přijet jako lékař nebo právník, co by tam dělal. Ale že nejdřív je potřeba tu zdevastovanou půdu obdělat a živit se zemědělstvím, vyprodukovat tolik potravin, aby lidé byli víceméně soběstační. A jasné bylo, že to jednotlivci nemohou. Proto vznikla myšlenka kibuců, které existují dodnes v Izraeli, samozřejmě v daleko menším počtu a v jiné podobě než tehdy, ale velice rádi to komunisté přirovnávali jako ke kolchozu. To nemělo s kolchozem nic společného. Kibuc byla komunita lidí, kteří společně pracovali, měli své potřeby, které tou prací byly saturovány a nebyli to individualisté, kteří by si hráli na svém písečku. A proto nás tito lidé, mladí, inspirovali, abychom chodili do zelinářství pracovat. Třeba v Žilině bylo hodně Bulharů a měli velká zelinářství a byli ochotni, protože nešlo o peníze, oni nám nic neplatili, ale nechali nás v těch svých zelinářstvích nebo zahradách pracovat. Tím se v nás upevňoval takový pocit, že i přes to, co se děje kolem, že jsme v jakési jistotě, učili jsme se ivrit, to je vlastně moderní hebrejština, je ivrit, už takové ty písničky. A protože jsme nikam nesměli, ani do parku, ani do kina, tak při žilinském starobinci vyrostla taková dřevěná stavba, které jsme říkali bouda. A tam se natáhla síť na volejbal, byl tam pingpongový stůl. Každý donesl ty knihy, které doma mohl postrádat, dělali se ruční práce. A takže my, děti, vlastně jsme věděli, že se dějou hrozné věci, že po 6. hodině nesmíme být na ulici, protože Židé měli zakázáno po 18. hodině být venku, že musíme nosit označení židovskou hvězdu. Ale vlastně takový ten kolektivní duch pomáhal tomu, že jsme to neviděli v těch tragických souvislostech a samozřejmě rodiče nás velice chránili. Nevydrželo to dlouho, protože v 41. roce museli Židé odcházet, pokud měli jenom trochu slušné byty. Ale i předtím museli odevzdat rozhlasové přijímače, museli se vzdát pejsku, které měli doma, protože Žid nesměl mít živé zvíře. To jsem cítil jako největší křivdu, když my jsme doma měli pejska, když jsem se s ním musela rozloučit. Museli rodiče odevzdat, pokud měli zlato, kožešiny, obrazy, všechno. A začalo to v naší rodině tím, že v Žilině byl gardista velice takový aktivní, jmenoval se Užák a ten jednoho dne přišel k nám a řekl tatínkovi, pan Kellerman, my víme, že máte obraz filašské ženy od Makarta. Já jsem vůbec netušila, o čem mluví, a já si ten obraz odnesiem. A můj otec, jak byl takovej, řekl, a proč byste to dělal? Nedám. A moje maminka vzpínala oči k nebesům a šťuchala do tatínka a říkala mu, prosím tě, dej mu tady ten obraz, je nám na nic. Užák řekl, nedáte, ale dáte a rádi, a odešel. To byla první hrůzná situace, kterou jsem zažila doma, protože maminka s tátou nesouhlasila a dělala mu výčitky a říká, na to mi hrozně doplatíme, to nepůjde jenom o ten jeden obraz, proč jim ho nedal. A můj otec řekl, protože jsem si ho koupil. Tím to vlastně skončilo a v zápětí během několika dnů přišel rodičům výměr, že do té doby, dokud vlastnili ten obchod s psacími stroji a maminka tu školičku, že nezaplatili Bůh ví kolik daní. Můj otec to vehementně popíral, maminka to měla krásně vedený, to nic nepomohlo, takže nám teda všechno vzali. A to byla druhá rána nebeská a třetí přišla v podobě výpovědi z bytu.